të cilët mua më ofruanë ndihmë financiare dhe support tjetër për çfarë unë do të kisha nevojë.
Sipas Qendrës për të drejtat në punë, ankesat më të mëdha bëhen për vonesa në dhënje pagë dhe shlyerje kontributesh, cënimi marrëdhënieve të punës, largime të padrejta, mospagesë për orët shtesë, mospagesë për punën me turne, mospagesë të orëve të punës gjatë pushimit javor apo festave dhe mosdeklarimit të pagës. Edison Hoxha, i drejtues i Qendrës për të drejtat në punë, thot për Radio Evropa e Lirë se ankesat vijnë nga sektorë të ndryshëm. Ai pranon se sindikalizmi shpesh nuk funksionon dhe kjo situatë sipas tij ka disa arsye.
Kemi raste nga punonjës call center, fasoneri, ndërtim, naftotarët, punonjësit e pastrimit, shërbime publike, shëndetësi, arsime të tjera. Me gazetarët kemi bashkëpunuar në vazhdimësi, duke tentuar madje edhe ngritjen e sindikatëve të gazetarëve, por deri tani s'kemi konkretizuar akoma gjë. Më shumë për shkak të frikës që kanë gazetarët për të bërë bashkë për të kërkuar të drejtat e tyre në punë. Arsye pse nuk funksionojnë apo nuk kanë funksionuar sindikatat janë të ndryshme. Unë mendoj se ato më të rëndësishme janë ose kanë të bëjnë me humbjen e besimit të punonjësve se nëpërmjet reagimit kolektiv do të mbrojnë të drejtat e tyre në punë. Kjo vjen më shumë për shkak të zhvillimit që ata kanë pasur historikisht në rastet kur janë angazhuar në sindikata. Mungesa e angazhimit institucioneve për të inkurajuar organizimin kolektiv të punonjësve është një arsye tjetër dhe mungesa e zbatimit ligjit në rastet kur punonjësit kanë kërkuar të drejtat e tyre në punë.
Edhe vetë drejtues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë dhe të Konfederatës së Sindikatave e kanë pranuar se roli i sindikatave në Shqipëri është zbehur. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Agresioni rus në Ukrainë ka pamundësuar eksportin e qershisë së ohrit në këto dy shtete. Bëhet fjalë për një lloj të veçantë të qershisë që kultivohet në Maqedoninë e Veriut. Para konfliktit në Rusi dhe Ukrainë janë eksportuar mbi 800 tonelata në qershi, por konflikti ka pamundësuar një gjë të tillë. Kultivuesit nuk kanë arritur të gjejnë as treg tjetër, kështu që qershia ose është kalbur ose ka përfunduar në tregun vendor me një çmim të ulët. Veç mungesës së eksportit, qershia dhe pemët e tjera kanë pësuar edhe nga ndryshimet klimatike. Isuf Kadriu na sjell një material në këtë temë.
Vanço Stojanovski nga fshati Ormani ohrit edhe këtë vit është përballur me mungesë të tregut të jashtëm për shitjen e qershisë, e cila është ndër më cilësoret, jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, por edhe më gjerë, dhe kryesisht e njëhet me emrin qershia ohrit. Ai në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se për dallim nga viti i kaluar, kur ishin mbledhur rreth 800 ton qershi, këtë vit prodhimi është shumë i dobët, për shkak të ndryshimeve klimatike, rreshjeve të shumta të shiut, që kanë dëmtuar shumë kultura bujqësore për fshirë qershin dhe peme perime tjera. Por edhe atë rendiment të vogël të qershisë së prej disa tonelatave, Stojanovski nuk ka mundur të eksportojë jashtë vendit. Ai dhe bujqit e tjerë në këtë rajon të pjesës e jug perëndimore të Maqedonisë së Veriut, prodhimet e tyre në veçanti qershin e kanë eksportuar para së gjithash në Ukrainë dhe Rusi me një çmim mes 4.5 dhe 5 euro për 1 kilogram. Por tani dy vite kjo është e pamundësuar për shkak të sankcioneve ndaj Rusisë dhe luftës në Ukrainë, ndërkohë që nuk kanë arritur të sigurojnë as tregjet evropiane, kështu që prodhimet e tyre ose janë prishur ose në sasi të vogla janë shitur në tregun vendor me një çmim më deri më 1 euro për 1 kilogram. Qershia është një kulturë bujqësore shumë specifike, nëse qëndron vetëm pak ditë mbledhur, ajo prishet, nevojiten kushtet e veçanta për eksportin e saj, por ku ta dërgojmë, të gjitha dyert i kemi të mbyllura, me Rusin kemi sankcione pasi përmes këtij shteti ne arrinim në tregjet e Ukrainës, ne nuk kemi asë tregje në Evropë, kështu që po përballemi me katastrofë të vërtet, kështu ndodh tani dy vite, kemi dëmë të mëdha, thotë Vanço Stojanovski. A i thot se përveç e sankcioneve, këtë vit të bujqit janë përbaldur edhe me një katastrofë natyrore, rishje të shumë të shiut, të shëqëruar edhe me breshër që kanë dëmtuar në mas të madhe pemat.
Nogu vlaga, loša sezona, beshe mislam vopshtu za sitë zemjës, i prizve paka da izlish, no e, nema me shë da kajin, nogu loša sezona.
Këtë vit kishte shumë lagështi, rishje të shumë të shiut që dëmtuan frutin. Ishte një sezon shumë i keqë, jo vetëm për qershin, por edhe për pemët tjera si molët, dardhët, kumbullat e kështu me radhë. Më keqë se kjo zdi nëse mund të ketë, thotë Stojanovski. Ai nuk dëshiron as të kujtoj dëmet pasi druan se kjo mund të dekurajoj buqet që të merren me kultivimin e kulturave të hershme. Për pasojat nga mungesa e tregut për shitjen e prodhimeve bujqësore dhe ndryshimet klimatike, flet edhe Lube Pampuleski, kryetari shoqatës së pemtarisë nga rajoni i Ohrit.
Загубите се можеби на годишни ниво во последните две години од 15 до 30 милиони евра.
Humbjet në nivel vjetore vetëm për rajonin tonë sillen mes 15 dhe 30 milion euro, thot Pampuleski. Sipas tij, konflikti në Ukrainë ka goditur rënë të gjithë sektorin e bujqësisë. Ai thot se më parë në tregun ukrainas dhe rus janë eksportuar jo vetëm sasi të mëdha të qershisë, por edhe rreth 200.000 tonelata mollë. Në Rusi, thot ai, nuk kemi deportuar për shkak të sanksioneve, ndërsa në Ukrainë për shkak të luftës, kështu që pasojat janë të pranishme për më shumë se një vit e gjysmë.
Dopolnitelno si skomplicira celata rabot.
Si asnjëherë më parë kishim një sezon të keq, për shkak të lagështisë së qershia thuajse të rrash të kalbur. Edhe ato paksasi që kemi arritur të mbledhim, nuk kishim se ku të shesim. Tani 2 vjet nuk kemi plasma në tregjet e Ukrainës dhe Rusisë, kështu që kryesisht jemi orientuar në tregun vendor, pasi mungonte edhe eksporti në vendet evropiane, thot Pampuleski. A i thot se ndima e shtetit me subvencione nuk ka munguar, por dështimin më të madha i eshe në mungesën e plasmanit të prodhimeve të tyre.
Todo period në subvencioniranje od strane në Ministerstvo të Zemjedelje Shumarstvo.
E gjithë puna u komplikua me shqitjen. Ne kishim një period kur morëm subvencionin nga Ministria e Bujqësis që të kemi produktivitet, që të mbulojmë humbjet e kështu me radhë, por edhe ato pak prodhime që morëm, qoftë nga pemet apo perimet, nuk kishim treg për shqitje, kështu që orientuam në tregun e brendshëm dhe një pjesë tjetër kam betur pa shqitja apo është të prishur, thot Lube Pampuleski, kryetari shoqatës së pemtarisë nga rajoni Ohrit. Nga Ministria e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Administrimit të Ujrave thonë se zhvillimet në Ukrainë kanë çrregulluar tregun e eksporteve, veçanërisht në fushën e perimeve dhe frutave. Nga Ministria theksojnë se sikur vitin e kaluar, edhe tani janë në kontakt me të gjitha përfaqësitë diplomatike për të përfshirë në gjeqjen e tregjeve të reja. Qëllimi i këtyre aktiviteteve ka për synim që prodhimet tona të mos varen vetëm nga një treg, thonë nga Ministria e Bujqësisë. Për Radio në Evropa e Liran nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dhe gjusë të ndëruar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Ju falendrojmë për vëmendje dhe juftojmë që për informacionet më të reja vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dhe gjofshëm.